Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 29-njy sentýabr hepdeniň şenbe günü. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň sagadyň täzeliklerini dinleýän olar bilen hemen ýogsunan Nurwan tanşy edýär. Türkmenistan Prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Birleşen Milletler Rombosynyň Baş Assambleýasynyň 73-nji mejlisiniň işine gatnaşmak üçin Birleşen Ştatlara sapar edýär. TDK'nın yazmağına göre Türkmenistan'ın vekiliyetinin New York'a saparının çayaklarını iki taraflayın ve köp taraflayın duşukların bir neyacası sol tanını Türkmen Amerikan İşevurlar Gengesi'nin çayaklarını duşuklar planlaştırılı. Türkmen Prezidentinin bu saparı Türkmenistan ile BMK'nın arasında kızmattaşlığa bağışlap eden kitabının çap edilmeğinin iyiyanına kavat geldi. TDK'nın tasdiklamağına göre bu kitap durunuklu ötüş maksatlarına yetmek kavatta iyir durmuş iktisadi ahimiyetli taslamaların amalı asırlısına selcerme hâsiyette sin verilen görünüşte yazılı. Emma ekspertler tebigi seriştelere bay ve ilah sanı o diyen köp bolmadık Türkmenistan'ın neye doğru dolanırış ve gımmat vahı proyektler zararlı sonku yıllarda ağır iktisadi krizisi baştan geçiriyenliğine ediyarlar. Azatlığın yerli havarçılarının mağlumatlarına göre yurtta uğun ağırlık etmezçilik devam ediyar. Adamlar yatımlık, mezur, pağıta yığımına iyi veriliyar. Eýran hökümetinden we Irakda Eýran tarapyndan gollanylan milisiýadan awanyan howp patarlary bu milisiýanyň öz binalaryna raketa hüjümini edýändigine salgylanyp Birleşen Ştatlary özüniň Basradaky konsullygyny ýapjakdygyny eglan etdi. ABŞ-nyň döwlet sekretary Mike Pompeo 28-nji sentýabrda özüniň goňşy ýurtdaky amerikanlara we ABŞ-nyň diplomatik binalaryna edilen islenli hüjümde Eýran gönlünden we jogapkar hasaplajakdygyny aýtdy. ABŞ-nyň bu beýanaty golaýda bolan raketa hüjümlerinin iýýanyna gawat geldi we Pompeo olaryň Basradaky konsullygy we ABŞ-nyň Bagdaddaky elçixanasyna gönükdirilenini aýtdy. Bu atılan raketalar binalara hiç bir ziyan yetirmedi. Eýranyň Daşary işler ministrligi ABŞ-nyň zorlugy özükdirmek baradaky aýdyanlaryny geň galyrjy, provokatyw we jogapkärçiliksiz diýip häsiýetlendirdi. Iragyň Daşary işler ministrligi 29-njy sentýabrda çap eden beýanatynda ABŞ-nyň Basradaky konsullygyny ýapmak kararyny gynanjyny bildirdi. Orsiyet, Birleşen Ştatlaryň we Israilin garşylyklaryny bildirmeklerine garamazdan Siriýa özüniň S-300 raketa gora ulgamlaryny iýibermäge başlatdy diýip Orsiýetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov aýtdy. Prezident Vladimir Putin 17-nji sentýabrda Rus harby çory urulyp ýykylanan we onuň bortundaky 15 harby gullukçy öldürilenden soň beren buyruklaryna laýyklykda eltip bermek eýen başlandy diýip Lavrov 28-nji sentýabr günü giýişlik BMK-nyň metbuat ýygnagyna aýtdy. Bizim görjek çärelerimiz, bizim Siriýadaky adamlarymyzyň 100% aman esenligini we howpsuzlygyny üpçün etmäge bagyşlanar diýip ol aýtdy. Orsiýetiň iýil 20 aňda uçar Siriýanyň uçara garşy güýçler tarapyndan urulyp ýykyldy, emma Orsiýet bu hadise sebäpli Israil günäkärledi. Ýagny şol wagt Siriýadaky nysanalara garşy reýd geçiren Israil pilotlarynyň urgudan gaçyp Rus uçarynyň arkasyna duglananlyklaryny aýtdy. Indoneziýanyň Sulawesi adasynda bolan güýçli ýer titreme we tsunami netijesinde Palu şäherinde 400 golay adam helak boldy, onlarça adam yaralandy diýip häkimetler 29-njy sentýabrda aýtdylar. Resmiler häzirçe ölen adamlaryň 384 dolanyny, olaryň ählisiniň suw joşgunynyň pidasyny we pidalaryň sanynyň artjagyna meňzeýändigini aýtdylar. 28-nji sentýabr akşamy 350 000 çemet adamyň ýaşaýan ýerine bolan 7.5 magnitudly ýer zelzelesi ondan soň Palu'nu 2 metre çenli yokarı kalan tsunami suw joşgunyny süpürüp geçdi. Pidalaryň jesetleri bir näçe ýerden tapyldy. Sebäbi olar ýa ýykylan binalaryň aşagynda galdy ýa da tsunaminiň zarbyna akyp gitdi diýip betdagçylyk howpyny kemeltmek goýunça Milli agentligiň sözçüsi Sutopo Provo Nugroho habar berdi. Merkezi Eýranyň Şiraz şäherine tutsak edilen iki bahaýyny gollanmak üçin şäher geňeşiniň agdaşy tutsak edildi diýip hökümetiň resmi ýerine habar gullugy habar berýär. Şiraz şäher geňeşiniň agdaşy Mehdi Hazaty aýdylmagyna görä geçen hepde Twitterde iki sany bahaýy dostumy türmeden boşatdyrmak üçin meniň kakmadyk gapym galmady, emma olar boşadyp bilmedim diýip ýazanyndan soňra tutsak edildi. Ýerine 28-nji sentýabrda Şirazdaky geňeş agdaşyna salgylanyp Hazatynyň Revolusiýa suwudynyň beren buyrugundan soň tutsak edilendigini aýtdy. Bahaýlar Eýranyň döwlet tarapyndan ýygyrylanýar we olaryň dini nanzy ýurdun konstitusiýasy tarapyndan akrar edilmeýär. Siz habarlar dinlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemi bilen men ýogşan anygra. Bu hepde adatlığın esas temeler. Şol sanlı web saytımızda en köp okulan makarlar Aşgabatda geçirilen halk matlagaty, yurtta kazanılı diýilýän ösüşleriň tekrarlanmagy, girdijilerin görnütüň artanlygyny aýdyp, Berdimuhammedowyň ilatyň gaz, tok, suw we duw diýenliklerini ýatyrmagy barada boldy. Daşoğuzda daşary yurtlara gidiyen ve gımmat ulaular satın alayan rayetlerin soruğa çekilsi. İstanbul'da teyze Türkmen pasportinin berliyen nıvarı da yayran biliriz. 24. sentyarda halk matlaqatına derek geçirilen hükümet matlaqatı varı daki malumatlarımız hem köpü kolonların beyesliğine girdi. Bu köpte en köp dinlenenlerin başını Türkmenistan'ın